Velkommen her til Christiansborgs Vandrehal, hvor Lars Trier Mogensen og jeg selv, Jarl Kordua, endnu en gang har sat os hinanden i stævne og inviteret jer seere med. Og Lars, her i weekenden, der var jeg i sommerhus, og der skulle jeg sådan lige før lade mig til at sove der lørdag, lige se, hvad der stod i søndagens aviser. Og der skal jeg nok have lov at sige, at oppe i Humlebæk, der er der en, der hedder Claus Hjort Frederiksen, tidligere finansminister, forsvarsminister og meget andet. Der har han et hus, hvor han bor, og der kunne jeg ligesom høre brølet fra Humlebæk om, hvad han mente om tingens tilstand i det blå Danmark. Han krævede jo, at Alex Vanopslagh, som han sagde en masse pæne ting om, nu kom på banen og blev det blå Danmarks statsministerkandidat. Og så tænkte jeg, ja, hvorfor gør han det?
Ja, men jeg tror, der er altså to forklaringer i det. Den snedige forklaring, hvis vi starter med den, det er, at Claus Hjort Frederiksen, som den, altså, kan man sige, erfarne rev, han er i dansk politik, gerne ligesom vil ryge Alex Vanopslagh ud af hulen, og få Alex Vanopslagh til som at bekende kulør og melde sig som statsministerkandidat. For i samme øjeblik, det så vi i sin tid med daværende konservativ formand Søren Pape, i samme øjeblik, man melder sig som statsministerkandidat, ja, så gælder der ligesom nogle helt andre spilleregler i offentligheden. Så vil Alex Vanopslagh lige pludselig blive stillet til regnskab. Så det er ligesom, kan man sige, bagsiden, forsiden, og det er jo det, der på en eller anden måde gør lidt mere ondt på venstre, det er, at han jo trods alt også er med til at løfte Alex Vanopslagh op og komme med nogle udtalelser om Alex Vanopslagh, som Liberal Alliance næsten bare kunne bruge som slogans i valgkampen.
Og så kunne man jo sige, hvorfor er det ikke Venstres egne formodede kandidat, Troels Lund Poulsen, men ligesom, han ligesom gør noget ved at tale op, og det gør han jo ikke. Altså, Claus Hjort er jo ikke helt ude i dansk politik. Han er jo medlem af Venstres forretningsudvalg, og dermed så er han jo stadig, eller jeg tror, det er forretningsudvalg, han er medlem af. Han er i hvert fald medlem af, eller så er det hovedbestyrelsen. Så han spiller ingen eller anden rolle stadigvæk. Men særlig hjælpsomt synes kommentatorerne generelt ikke, det er. Man kan så diskutere om, hvor overdrevet det er. Men på en eller anden led, så synes jeg, at der er sådan, tegner sig sådan en fælles holdning om, at det virker sådan lidt desperat, at han ligesom siger til Alex Vanopslagh, kom nu på banen, i håb om, at han fejler lidt, som Søren Pape gjorde i sin tid, sidste valgkamp. Det er jo ikke en fælde, Vanopslagh går i. Det er jo ikke specielt hjælpsomt.
Nej, det er det absolut ikke. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det her kan være noget, der kan være lidt ubekvemt for Alex Vanopslagh, forstået på den måde. Jeg tror faktisk, at det Claus Hjort Frederiksens udtalelser har den effekt, at der vil være flere medier, der vil være andre politikere, der begynder at stille Liberal Alliance mere til ansvar. Så på en eller anden måde, så er det noget, der kommer til at nive en lille bitte smule hos Liberal Alliance. Men jeg er enig i, at det er klart, at i første omgang er det jo noget, der er med til at tale Troels Lund Poulsen ned. Altså ved at fremhæve Alex Vanopslagh, så har det jo den indirekte effekt, at Venstres egen formand, Troels Lund Poulsen, på en eller anden måde, som jo, der er nok mange, der tænkte, i hvert fald i Venstre, burde kunne blive statsministerkandidaten, at han nu bliver talt ned. Så altså, Claus Hjort har været med i hele moderniseringen af Venstre. Det var i høj grad ham, der sad også, som var med til at støbe kuglerne for Anders Fogh, har været med i hele den rejse, hvor Venstre har været et dominerende parti. Så man lytter efter ham. Hele den der sådan kyniske evne til som at krydse ind over midten, se hvordan man vælger. Man lytter efter Claus Hjort, men den her gang, der er det altså noget, der i en situation, hvor Troels Lund allerede er presset, går ondt.
Hvis venstrefolkene skulle vælge, om Claus Hjort skulle holde sin mund, så tror jeg, de ville have sagt, det vil de have foretrukket. Og mange bemærker sig også, at dengang Claus Hjort jo selv var partisekretær, og hvis han havde hørt, at en eller anden forhenværende eller på vej til at blive det, havde blandet sig i storpolitikken, så havde han blevet rasende, og han havde hammerløs. Ja. Og der var også nogen, der ligesom stilfærdigt bemærker, at den gamle sådan politiske boldøje måske ikke er det helt bedste mere. Altså, det har været bedre.
Også fordi, at altså, vi er i en situation, hvor det der er gået, altså siden altså, vi havde valgt det her 1. november 2022, er der nu gået det her, lad os sige, halvanden år. Der er stadigvæk, med de meningsmålige regeringen har, der er der meget lang tid til næste valg. Så det er også meget tidligt at sætte den her offensiv ind og forsøge at lægge den her fælde ud. Fordi Alex Vanopslagh, han har jo, altså han er dreven, deri har Claus Hjort ret, han er vaks. Så han har jo simpelthen snudet sig ud af det her. Så på den måde er det lidt for tidligt at sætte den der offensiv ind.
Men det er jo ikke noget, Claus Hjort selv har sådan Han har ikke taget telefonen og ringet til Kasper Kildeskov på Berlingske. Det vil nok nærmere den anden vej rundt. Det er Berlingske. Skal vi ikke ringe til Claus Hjort og høre, hvad han har at sige om tingene? Og de, skal man sige, den meningsmåling, Berlingske havde sidste uge, hvor man kunne se, at Vandopslag, han var den foretrukne statsministerkandidat blandt blå vælger. Men det har jo været en hård uge for Venstres formand. Altså, mens vi stod og snakkede i sidste uge, der forudså vi jo, at forsvarschefen røg. Det synes jeg var ret klart. Og minsanden, vi fik ret i det. Vi var ikke de eneste, der havde forudsagt det. Men hvordan synes du egentlig, Troels Lund kom ud af det? Fordi det lignede jo faktisk, eller så ud som om, at han jo var i krig. At der var sådan en intern borgerkrig i Holmens Kanal nummer 9, hvor på den ene etage, hvor forsvarsminister Troels Lund Poulsen bor, ja, han var så i krig med dem, der boede 2 etager oppe, hvor forsvarschefen lå. Og de læggede ting om hinanden, og jeg ved ikke hvad. Altså, hvordan kom han ud af det? Han
fyrede forsvarschefen, og hvad så? Jeg tror, Thorsten Poulsen, Venstres formand, forsvarsminister, er kommet rigtig skidt ud af det her forløb. Fordi han var nødt til at overfor forsvarsforligets ordfører og erkende, at han ikke anede, hvad der foregik. Han ikke havde været informeret. Og jo også meget tydeligt, at der var den her kamp internt mellem dem i uniformer og så dem i jakkesæt. Og i det spil, ja, der er det klart, at den nu forhenværende forsvarschef Flemming Lindfer, han har tabt det indlysende. Han er blevet hjemsendt. Men jeg synes også, man må sige, at det mønster, der begynder at tegne sig, det minder for Troels Lund Poulsen mere og mere om den nedtur, som forgængeren Jakob Ellemann var igennem. Det er nogle af de samme sager, det her indkøb af fra Elbit, den israelske våbenproducent, som igen jagter, som hjemsøger nu Troels Lund Poulsen, helt tilbage fra Jakob Ellemann. Det med at måtte fyre Jakob Ellemann, han måtte gøre det med en departementschef, men jeg synes, det er den samme sum, som Troels Lund Poulsen er ved at blive trukket ned i.
Og nu siger du Elbit, fordi nogenlunde samtidig, så fik vi jo så at vide, at det der skulle leveres fra Elbit, altså de her, det her materiel, det er nogle raketkaster, det blev så lige pludselig 1 milliard dyre og blev leveret 1 år senere. Og det var vist egentlig den sag, som han skulle ryge på. Så man havde forberedt det her af Lindfer, han skulle ryge, før den her fregatfadese fandt sted. Og det blev pludselig rigtig meget, der ligesom lå på tallerkenen. Og man havde også meget hurtigt en ny forsvarschef, man ligesom kunne præsentere. Michael Hylgaard, en jægersoldat. Han kom meget hurtigt på banen.
Men jeg tror ikke, det betyder så meget, i hvert fald ikke i det politiske spil, hvem der er forsvarschef og hvem der har de forskellige poster. Det, der betyder noget, det er, hvilken tyngde, hvilken autoritet Troels Lund Poulsen som Venstres formand har. Og der synes jeg bare, at vi begynder at se et mønster, som man i virkeligheden måske så allerede med Ville Søvndal, der i sin tid var, om jeg så må sige, juniorminister i regeringen der tilbage i 11, hvor det var meget svært for Ville Søvndal at forene det at være udenrigsminister og være partiformand. Vi så det forinden med Lene Espersen, der havde meget svært. Vi så det senere også med Anders Samuelsen og så med Jakob Ellemann. Det virker til, at der er lidt det her mønster i, at det mindst betydningsfulde parti, eller i hvert fald det, der hænger, der er det meget svært at kombinere en sagstung, eller i hvert fald en tung ministerpost med det at være partiformand. I hvert fald synes jeg, at Troels Lund nu er blevet suget ind i Jakob Ellemann, Ville Søvndal, Lene Espersen, Anders Samuelsen, fælden.
To ting til det. Jeg fornemmer stadigvæk, at der er en eller anden form for respekt, også blandt ordførende, forsvarsordførende herinde. Måske lige minus Danmarksdemokraterne, som på et tidspunkt, der skete et eller andet her, der mente, at de ikke havde tillid til forsvarsministeren. Nu er det jo så heller ikke det regeringsgrundlag, eller de er jo ikke regeringsparlamentariske grundlag, så det kan de jo bare sige. Men at der er stadig en vis respekt omkring ham. Der er ligesom en konsensus, en enighed om, at det mest er forsvarschefen, den afgående, der havde problemet. Det er det ene. Det andet er også, at der kom jo sådan en melding fra Troels Lund om, at nu skulle han også være lidt mere hjemme i den interne debat. Han har rejst rigtig meget. Han har været meget i Ukraine, han har været meget i Bruxelles, han har været meget forsvarsminister. Sågar i Argentina og sælge de her F-16 fly. Så nu må vi jo forvente, Lars, at han er mere hjemme og aktiv i den danske politik. Og man må nok have lov at sige, eller den indenrigspolitiske debat, han er også savnet. Altså, det er vel også nu, han skal ind og gøre sin stilling gældende. Om 2 måneder, der har vi Europaparlamentsvalg. Venstre ser ikke ud til at få noget kæmpe stort valg. Men altså, måske kan han overraske, hvis han spiller en rolle der.
Eller måske er det for sent.
Der er i hvert fald en hos Venstre er der stadigvæk en tro på, at forsvarsministerposten er et godt sted at være som minister, for der er masser af profileringsmuligheder, fordi forsvars- og sikkerhedspolitik betyder enormt meget, ja, og fylder måske enormt meget. Det er i hvert fald det, vi bruger alle penge i øjeblikket.
Det siger måske mere om Venstres krise, hvis man vitterlig har den opfattelse, at man står et godt sted, og at Troels Lund Poulsen står med myndighed som forsvarsminister.
Det nu overfortolker du, hvad jeg siger. Altså man har nogle muligheder. Jeg siger ikke, man har udnyttet muligheden, men man har nogle muligheder der. Og diskussionerne er jo allerede i gang om, hvorvidt der skal være sådan en ministerrokade her om et par måneder, når statsministeren, det der mangler forventer, forlader os til fordel for at blive, er det præsident i EU eller noget?
Ja, formand for det europæiske råd. Ja. Men ja, altså, når Troels Lund Poulsen for mig at se er sunket dybere ned i den sump, som Venstre længe har været i, så er det jo fordi, at han bliver udfordret fra alle steder. Ikke mindst fra Inger Støjberg og Danmarks Demokrater. Her i weekenden, der afholdt hun to CO2-rallyer, både et år i Randers og et i Svindinge
og
i
Nordvest. Rally, det lyder lidt kampagne-amerikansk. Hvad er nu det for noget?
Ja, det er et stævnemøde, om man vil. Et politisk kampagne-event, hvor hun ude på to gårde havde inviteret lokale og ikke mindst Danmarks Demokrat vælgere.
Ja, alle, der havde lyst til at komme i virkeligheden.
Til et i virkeligheden ret klassisk politisk møde, hvor der er nogle taler, og hvor der så også blev serveret pølser, og hvor der var rodeotyr.
Ja.
Men det, jeg synes, der lykkedes for Inger Støjberg, det var for det første at tiltrække sig medieopmærksomhed, men også at trænge igennem med budskabet om, at det er hende, der repræsenterer modstanden mod klimaregulering. Det er hende, der forsvarer landdistrikterne. Og når det for mig at se er en vigtig position, ja, så er det jo fordi, der lige nu, altså sådan rent teknisk, byråkratisk i den her grønne trepart, men at der foregår nu en forhandling om en CO2-afgift. Vi ved på forhånd, at der kommer en CO2-afgift, at Venstre kommer til at være med i den CO2-afgift på landbruget. Det, der i virkeligheden er kampen lige nu, og der hvor Inger Støjberg for mig at se har timet sin offensiv meget effektivt, det er, at det kampen står om, det er, hvor mange penge skal landbruget have? Altså, hvor stor skal kompensationen være til landbruget? Og der lykkedes det med de her rallyer, for mig at se i hvert fald, at hæve prisen, altså lægge nogle yderligere milliarder til, fordi inde i forhandlingslokalet, Danmarks Demokrater er jo ikke med i forhandlingerne, men de presser i virkeligheden Venstre til inde i forhandlingslokalet og kræve mere og mere, og uanset hvor mange penge Venstre får, kan man sige, gaflet hjem til landbruget, ja, så vil Inger Støjberg kunne stå udenfor og sige, at det er alt for lidt.
Det der er jo en rigtig pragtfuld udlægning set med Danmarks Demokraternes briller. Altså, de i virkeligheden hjælper Venstre med at
med
forhandling. Jo.
Venstre, nej, men, jeg tror, hun er helt ligeglad med Venstre, men hun får trukket flere penge til landbruget.
Men det står lidt i modstrid til det, hvad Landbrug Fødevares Søren Søndergaard render rundt og siger, og hvor han jo siger, kom nu ind og hjælp os nu, og man får ikke nogen indflydelse ved at stå udenfor og råbe og skrige. Det foregår ved at søge indflydelse osv. Og man kan sige, politikerne er jo ikke på banen endnu. De kommer jo først bagefter, at man har, der har været den her grønne trepart. Fordi det er jo faktisk det, at slaget slås primært. Det må vi jo erkende. Og knap så meget inde ved forhandlingsbordet. Så jeg synes ikke, din teori holder ret meget. Altså, for mig at se, så er det jo Landbrug Fødevare, der kommer til at forhandle det der sammen med de grønne organisationer.
Og
det der slaget slås. Og så kan der godt være, der er nogle justeringer udefra, der kan ændre på tingene, men det er derinde. For mig at se, er der overhovedet ikke noget tvivl i mit sind om, hvad det her handler om. Det her, det er vælgermaksimering. Yeah. Og man kan sige, i den reportage, der var her i weekenden, der var der ikke bare ren mikrofonholderi hele vejen rundt. Der var reportage derfra, men det var ikke bare sådan, at der var medløb hele vejen. Fordi der var jo venstrefolk, der sagde, at jeg mødte frem, fordi jeg støtter Inger Støjbergs synspunkt. Men jeg synes, hun gør det forkerte ved at stå her og lave rally og cirkus. Hun burde faktisk være inde og påvirke tingene politisk. Det har vi mere brug for. Det var det. Der var nogle landmænd, der stod og sagde det til medierne, og de var i hvert fald citeret, Lars. Jo. Og det betyder så også, at det var ikke bare et budskab, der var derfra, om at alting, at man synes, at Inger Støjberg gjorde det fantastisk, og hun havde jo det helt ret.
Men det her, det er en meget effektiv ydmygelse af Venstre. Fordi uanset hvor det her ender, så vil det være noget, hvor Landbrug og Fødevare, altså Landbrugets interesseorganisation nede Akselborg, at de får drevet en aftale igennem, hvor der kommer til at være mange milliarder ekstra til landbruget. Så det vil simpelthen være dem, der sådan rent forhandlingsteknisk får drevet de penge hjem. Det vil Venstre ikke få æren for. Og samtidig, ja, der står Inger Støjberg altså udenfor og siger, ja, det kan godt være, at de får nogle flere penge. Det er bare ikke nok. Så du kan sige, at Venstre bliver klemt i det her, og det er der, hvor det er svært for Troels Lund.
Og det er jeg så enig i. Nu siger jeg bare, hvordan tænker de i Venstre? Fordi Venstre og folkene har jo kørt kampagne på det her også, og de mener selv, og så kan man grine af det, eller sådan, de mener selv, at de har en pointe ved det, at de er dem, der er faktisk ind og påvirke tingene, og det gør Inger Støjberg. Altså hun bliver på et eller andet tidspunkt afsløret som en, der kun er interesseret i vælgere, og ikke så meget interesseret i at få indflydelse, og hun kan jo ikke svare på det der spørgsmål, som journalister jo efterhånden stiller hende mange gange, det der med, okay Inger, hvad vil du så gøre, hvis du nu med dine mange mandater kommer i regering, eller hvis du skal støtte en blå regering, vil du så kræve, at det hele bliver rullet tilbage? Der bliver ikke svaret noget som helst. Og det er der måske nogen i landbruget, som har forstået og siger, det er nu slaget skal slås, så kan det ikke nytte noget, at man bare kører den der kampagne. Men det kan være, de skal høre efter, hvad du siger. Altså, det er i virkeligheden en kæmpe hjælp, at hun kører hårdt på
Venstre,
som de gør. På
Venstre er en ligegyldig faktor i det her. Og det er det, der kan man sige er så ydmygende. Det er, at det her det er et spil, hvor det er Landbrug og Fødevare, der leverer pengene, og det er Inger Støjberg, der på mange måder går derfra med en eller anden ære, eller i hvert fald kan man sige, som landbrugets beskytter. Mm. Så det er den store frustration, det er, at Venstre simpelthen bare falder ned og er en ligegyldig faktor.
Men Inger Støjberg kommer jo til, fordi på et eller andet tidspunkt bliver der en aftale, og hun kommer jo til at stå helt udenfor den. Altså, men jeg kan sige, det vi også kan se for at lige trække en parallel til det, Claus Hjort sagde, det er jo, at han har jo sådan set også en appel i det der interview til statsministeren om, kom nu Venstre lidt i møde, giv nu Venstre nogle indrømmelser, om hun ikke det har handler om det her også.
Hvor kommer det pres fra? Altså pointen er her, når Claus Hjort på en eller anden måde næsten går på knæ for Mette Frederiksen og siger, prøv at høre, giv os nogle flere penge til landbruget.
Ja, det er meget usædvanligt.
Så er det jo, altså fordi, at Venstre virkelig føler presset for Danmarksdemokraterne. Så min pointe er bare, at med de her CO2-rallier, der er det altså lykkedes at lave et pres på Venstre, som gør, at de nu desperat bliver nødt til at få rystet pengetræet.
Men, Lars, der er faktisk også sket noget i sidste uge, som måske ikke fik helt samme opmærksomhed, selvom det egentlig burde, og det er en af dine gamle kæpheste, men du har i hvert fald turneret med det noget tid, at der er det her specialiserede område inden for det kommunale velfærd, som jo handler om, at de børn, som er måske handicappede og som har udfordringer, folk generelt, der er handicappede og har måske brug for en handicaphjælp og særlige boforhold og andre ting, jamen de har jo i mange år haft nogle rettigheder, der står i loven, de skal have de og de ting, det har de krav på, og hvis ikke kommunen kan levere, så kan man faktisk føre sag for at få det. Og det mener nogen, eller det kan de i hvert fald læse i budgetterne, at det har fået budgetterne til at eksplodere hos kommunerne. De kan simpelthen ikke kontrollere det. Og nu vil de gerne have lov til at sige, det kan godt være, at du har krav på det der, men vi har simpelthen ikke råd, så du kan måske kun få, hvad vi er, 70% af det, du har krav på. Det er vel stort set, kort fortalt, det, man regeringen vil ændre på nu, så der er mulighed for det.
Det er i hvert fald et element i den for mig at se meget kontroversielle pakke, det her kan ende med. Fordi altså, bundlinjen er, at udgifterne til det specialiserede socialområde, at de er eksploderet, og de er vokset med flere milliarder ekstra om året. Og der er halvdelen af det cirka, at der har været nogle enormt høje udgifter til botilbud, hvor nogle af de folk, der skal have døgnbehandling, det har været ekstremt dyrt, og der har også været noget, hvor man kan sige, det tror jeg, man kommer til at gå efter i sømmene, lægge noget loft ind på, det er den aftale, som man sidder og forhandler om nu, lægge et loft ind på nogle af de beløb, man kan betale. Det er som en del af det, men der, hvor det rigtigt bliver kontroversielt, det er netop, når det kommer til rettighederne. Det er, at i den rapport, der blev fremlagt i onsdags af professor Torben Tranæs, samtidig...
Er det Vive?
Ja, direktøren for Vive. Samtidig med hele den her fregatfadese eksploderede, ja, det var sådan set nogle konkrete forslag til, hvordan man kunne håndtere de her udgifter på det specialiserede socialområde. Og et af de kontroversielle forslag, det er altså det her med, at man fremover skal gå ind og sige, ja, det kan godt være, at I sådan set engang havde nogle rettigheder til for eksempel hjælp til handicappede børn, men på grund af økonomi, ja, så kan vi desværre ikke leve op til det, og så må vi spare det væk. Altså, og det er jo noget, der for mig at se vil være virkelig kontroversielt for Socialdemokratiet.
Fordi et er, at man jo kan herfra jo forudse en mængde enkeltsager, som de vil køre i alle aviser og medier osv., om stakkels X og Y, som er kommet i klemme, og som engang havde nogle rettigheder, nu er der sparet, og hvad skal far og mor gøre, og så videre, så videre. Man kan også godt se andre muligheder for noget, for eksempel, hvis man nu bor i en kommune, der er sådan rimelig med muffen, jamen, der kan man få en behandling, og så bor man måske i en udkantskommune, og der får man en mere skrabet velfærdsmodel. Det kan jeg godt forudse, vil skabe nogle ret store diskussioner.
Og jo særligt i Socialdemokratiet, også frem mod et kommunalvalg, vi skal have næste efterår, fordi hele ideen om en universel velfærdsmodel, altså hvor man kan sige, at man har ret til at få en velfærd, uanset hvad man har tjent og hvad man har betalt i skat, men også nok så afgørende, uanset hvor i landet man bor, har man haft nogle basale rettigheder. Og det er i virkeligheden det, regeringen har planer om nu, kan man sige, at udfordre. Og jeg tror altså, at det bliver svært, fordi dels har man sagerne, hvor du kan sige, at man kunne pege på børn i forskellige dele af landet, som ikke får den samme behandling, den samme hjælp. Altså sårbare børn, folk, hvor man kan sige, at de fleste tænkende mennesker vil sige, okay, men altså, det er måske noget af det, vi burde prioritere i vores samfund, socialt, at hjælpe de mest sårbare. Der tror jeg, det vil blive meget, meget svært for regeringen som helhed, men særligt for Socialdemokratiet at forklare en tid, hvor man har tænkt sig at hælde næsten 200 milliarder ekstra kroner ned i det hul, som forsvaret er. Det tror jeg bliver meget, meget svært at forklare, hvorfor man vil spare på hjælpen til de handicappede børn.
Jeg forudser i hvert fald alle de her specialiserede handicaporganisationer, de kommer til at lave en lobbyindsats, der for at forhindre det her. Og det bliver nogle diskussioner, som vil presse først og fremmest Socialdemokratiet. Lars, jeg tror, det var det, vi havde til jer i denne her uge. Vi er tilbage igen i næste uge.
Ja, på gensyn.